Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić u susretu sa Ban Ki-moonom u Njujorku ponovio oštre kritike na račun Haškog tribunala. Posle govora predsjednika Srbije u Ujedinjenim nacijama, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić otkazao posetu Beogradu. Nema datuma u junu, pojasnio Vučić poruku nemačkih parlamentaraca u Beogradu. Dačić iz Moskve najavljuje novu eru u odnosima sa Rusijom.
Rusija je naš najveći prijatelj koga imamo na celom svetu.
Danas se navršava 14 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Vojska Južne Koreje stavljena u stanje ratne uzbune. Do kraja dana biće sunčano, temperatura i do 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalo, govorimo o jučerašnjoj debati pod krovom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na kojoj je predsjednik Srbije izneo niz žestokih optužbi na račun Haškog tribunala, ali i vodećih svetskih sila. Oštro, zapaljivo, potpaljivački, izveštavaju o skupu zapadne agencije.
AFP prenosi ocjene kritičara sastanka koji smatraju da Nikolićev govor predstavlja nameru Srbije da skrene pažnju sa svoje uloge u ratovima na Balkanu 90. godina.
Kakve su šanse da Beograd i Priština postignu sporazum, za Radio Slobodna Evropa govori Eri Gordi sa Univerzitetskog koleđa u Londonu.
Mislim da će na kraju do sporazuma ipak doći, jer ni jedna ni druga strana nemaju mnogo izbora. Međutim, da bi dogovor bio legitiman, obe vlade moraju da izađu pred svoje građane, otvoreno kažu o čemu je postignut dogovor i pokušaju da dobiju široku podršku za dogovorena rešenja. U suprotnom, sporazum neće imati legitimitet.
Čućete i kako su učenici jedne osnovne škole u Čačku samoinicijativno odlučili da nose školske uniforme, kako bi se manje primećivale socijalne razlike.
Neko je bolje obučen, neko lošije. Neki su bogatiji, neki siromaš. Pa sad nema razlike između nas.
Pre najavljenog vesti, Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je tokom susreta sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom u Njujorku da presudama tribunala u Hagu pravda nije zadovoljena i da to srpskom narodu daje osjećaj rezignacije i nepoverenja prema tom sudu. Samim tim pravi cilj uspostavljanje trajnog i održivog mira nije postignut, rekao je Nikolić, koji se sa Ban Ki-moonom sastao nakon debate u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, tokom koje je uputio žestoke kritike na rad Haškog tribunala. Član predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je posle govora predsjednika Srbije u Ujedinjenim nacijama da neće prisustvovati bilateralnom sastanku sa državnim vrhom Srbije koji je zakazan za 23. april. Komšić je naveo da ne vidi nikakvu svrhu sastanka u Beogradu zbog više puta iznetih stavova Tomislava Nikolića koji se mogu smatrati klasičnim mešanjem unutrašnja pitanja BiH te prizivanja raspada BiH kao države. Komšić je istakao da je Nikolić takve stavove ponovio čak i na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić izjavio je da je Tomislav Nikolić u obraćanju Ujedinjenim nacijama izrekao, kako je naveo, ono što većina građana Srbije misli o Haškom sudu.
U osnovi svi ti stavovi su deo nas i mnogi pojedinci to potpuno isto misle. Ja verujem da je u stvari sve što je iskazao predsjednik utemeljeno i to stvarno armirano betonu.
Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović izjavio da je nastup predsjednika Srbije bio duboko štetan po nacionalne interese Srbije. Umjesto brige za žrtve iskrene borbe za efikasniju pravdu, predsjednik je nastupio u maniru i rečnikom koji je koristio i dok se gotovo 20 godina razračunavao sa međunarodnom zajednicom i gurao zemlju u izolaciju, ocenio je Jovanović. Nemački parlamentarci nastavljaju razgovore u Beogradu, a posle susreta sa vicepremijerom Vučićem poručili su da Srbija treba da se fokusira na reforme, a ne na datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Vučić je naveo da je tu izjavu razumeo kao poruku da Srbija neće dobiti datum u junu.
Ja moram da kažem da sam takvom porukom veoma razočaran i da sam to rekao i predstavnicima i Nemačke i Francuske, Srbija će biti posvećena svom napretku, modernizaciji i reformama. Nikoga ni za šta nećemo da molimo, ali očekujemo da te zemlje i mnoge druge zemlje pokažu poštovanje prema Srbiji.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio u Moskvi da je u odnosima Srbije i Rusije ostvarena nova era, kao i da Beograd više neće biti sam na međunarodnoj sceni kada je reč o Kosovu. Posle razgovora sa ruskim državnim vrhom, Dačić je rekao da su predsednik i premijer te zemlje obećali da će u razgovorima sa svetskim državnicima probati da nađu najbolji način za rešenje problema Kosova.
I u tom smislu zaista mislim da smo sada na pravi način dobili jednog saveznika koji stoji iza nas, što možda u proteklim vremenima ni sa naše strane to nije bilo dovoljno jasno. Apsolutno nije sporno da mi želimo najbliže moguće odnose sa Rusijom. Rusija je naš najveći prijatelj koga imamo u celom svetu i mi sada treba da nađemo samo prave forme na koji možemo, na okviru čega možemo da razvijamo naše odnose.
Centar Novog Sada oblepljen je sinoć plakatima protiv predsednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića, na kojima piše "Leti, leti, leti Bojana". Zgrada vlade Vojvodine je predstavljena kao Nojeva bajka. Lider organizacije Treća Srbija, koja je članica vladajuće koalicije u Novom Sadu, Miroslav Parović, potvrdio je da stoji iza izrade i lepljenja plakata, dodajući da oni nemaju veze sa sutrašnjim mitigom povodom najavljene deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine. Danas se navršava 14 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. U prisustvu članova porodice, kolega i prijatelja, biće položen venac na spomen obeležje u Svetogorskoj ulici na mestu gde je ubijen. Ovaj zločin do danas nije rasvetljen, a Komisija za istraživanje ubistva novinara saopštila je juče da je taj slučaj najobimniji po količini prikupljenog materijala, svedočenjima i dokazima. U Severnoj Koreji, koja najavljuje sveti nuklearni rat protiv Sjedinjenih Država i Južne Koreje, stanovništvo je jutros počelo da slavi državne praznike i prvu godišnicu dolaska na vlast Kim Jong-una. Južna Koreja je deo svojih vojnih jedinica stavila u najviši stepen pripravnosti, a Sjedinjene Države objavile su noćas da su na Korejsko poluostrvo poslale svoje najjače lovačke avione i bombardere, spremnih da dejstvuju na svaki uznemirujući znak iz Severne Koreje, američki ministar odbrane Chuck Hagel.
North Korea has been...
Severna Koreja svojom ratobornom retorikom i svojim akcijama klizi veoma blizu opasne linije. Njihove akcije i poruke nisu pomogle smirivanju situacije. Pretnje Severne Koreje biće, kako javlja BBC, među glavnim temama susreta ministara spoljnih poslova grupe 8 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta u Londonu. Predstavnici Japana koji učestvuju na skupu žele snažan izraz solidarnosti u vezi sa krizom na Korejskom poluostrvu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jučerašnji govor Tomislava Nikolića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, u kojem nije birao reči kada je uputio niz žestokih kritika na račun Haškog tribunala, ali i vodećih zemalja sveta, izazvao je osude u regionu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine odmah je otkazao posjet u Srbiji, a negativni efekti će se, po svemu sudeći, tek brojati. Oštro zapaljivo potpaljivački, tako zapadne agencije izveštavaju o debati posvećenoj međunarodnom krivičnom pravosuđu, koji je u Generalnoj skupštini UN-a na dnevni red stavio predsjedavajući Vuk Jeremić. Podsjećajući na bojkot sednice od strane Sjedinjenih Država i Kanade, agencije prenose ocjene kritičara koji smatraju da govor Tomislava Nikolića predstavlja nameru Srbije da skrene pažnju sa svoje uloge u ratovima 90. godina. Slušajte Milana Nešića.
Navodeći da je Jeremićev potez potpaljivački, britanska agencija Reuters piše da su neke američke diplomate privatno optužile srpskog diplomatu da Generalnu skupštinu koristi za promovisanje sopstvene karijere i svoje zemlje. Reuters navodi da su se bojkotu Sjedinjenih Država pridružile Jordan i Kanada, kao i da evropske i druge zapadne zemlje vide skup kao slabo prikriven pokušaj napada na Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, koji Srbija kritikuje. Sjedinjene Američke Države se oštro suprotstavljaju odluci predsjedavajuće Generalne skupštine da održi jednu neusaglašenu, zapaljivu tematsku debatu o radu međunarodnih krivičnih tribunala i njihovoj ulozi u pomirenju, rekla je portparolka misije Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Erin Pelton. Verujemo da su ad hoc međunarodni krivični tribunali i druge pravosudne institucije u Ruandi, bivšoj Jugoslaviji, Sjera Leoneu i Kambođi bili ključni u okončanju nekažnjavanja i da su pomogli tim zemljama da krenu ka novoj pozitivnijoj budućnosti, navela je Pelton u saopštenju. I američka agencija AP ukazuje na bojkot nekih zemalja i prenosi ocenu Peltonove da je debata neizbalansirana i zapaljiva. Francuska agencija AFP ocenjuje da je na debati predsjednik Srbije Tomislav Nikolić oštro napao međunarodne sudove za ratne zločine. AFP dodaje da kritičari sastanka smatraju da Nikolićev govor predstavlja nameru Srbije da skrene pažnju sa svoje uloge u ratovima na Balkanu 90. godina.
A u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dogodilo se šokantnije nego što se očekivalo. Predsjednik Srbije otišao je tako daleko da je Haški tribunal dovodio u istu ravan sa primjerima iz istorije poput inkvizicije, potezao je teške zločine iz Drugog svjetskog rata te optužio vodeće svjetske sile da su preko tog suda sakrile sopstvenu odgovornost za raspad Jugoslavije. Nikolić je zaključio da, citat, ozbiljnu i tešku senku na rad čitavog suda baca činjenica da su politički lideri samo jedne strane, srpske, u Hag došli kao okrivljeni, a iz njega otišli kao krivi. Kraj citata, prenosi Miloš Teodorović.
Suđenjima nakon Francuske revolucije, Staljinovim čistkama ili samom inkvizicijom, u svom govoru o Haškom sudu srpski predsjednik oslanjao se na te istorijske primjere.
Inkvizicija je spaljivala na lomači da bi bila zadovoljena božanska pravda koja zahteva da se satanini poklonici očiste kroz plamen jer je to i za njihovo dobro. Postupci protiv Srba su u većini motivisani kažnjavanjem i odmazdom.
Radikalnije nego što su neki srpski mediji najavljivali, poredeći ovaj govor sa istupima kubanskog lidera Fidela Castro, nastupio je srpski predsjednik. On je podvukao da je kod srpskog naroda prisutno osjećanje nezadovoljene pravde te da rane nisu zalečene.
Presude suda su uticale na ponovno otvaranje rana nezadovoljene pravde još iz Drugog svjetskog rata, kada je samo u zloglasnom logoru Jasenovac ubijeno 700.000 Srba i manje Jevreja, Roma i drugih, od čega 50.000 dece.
Iznao je uverenje da nije slučajno to što se akt o osnivanju suda odnosi na događaje posle 31. decembra 1991.
Razlog za to je isključivo političke prirode, jer se na taj način isključuje pitanje zločina protiv mira. Zločin protiv mira logično prethodi svim drugim zločinima koji se mogu učiniti u ratnom sukobu, pa je zato teži i opasniji. Međutim, u zločin protiv mira prema bivšoj SFR Jugoslaviji nesumnjivo su upleteni velike sile.
Dalje je optužio Haški sud za kidnapovanja, nezakonita pritvaranja te predugo zadržavanje pritvorenih. Kao primjer za to je naveo svog bivšeg šefa Vojislava Šešelja,
koji provodi 11. godinu u pritvoru bez presedana u svjetskoj istoriji.
Nastavio je tvrdnjama da su institucije kolektivnog zločinačkog poduhvata i komandne odgovornosti ustanovljene samo sa jednim ciljem.
Da se ako ne neposredno, a ono posredno, preko povezivanja najviših državnih i vojnih funkcionera okrivi država, odnosno državni entitet, i to u slučaju haških procesa samo Republika Srbija i Republika Srpska.
U raspravi koja je usledila na Nikolićeve navode direktno se osvrnuo ambasador Hrvatske pri UN-u Ranko Vilović. Let me say that
some observations and... Moram da kažem da neki stavovi koje je izneo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne odgovaraju činjenicama, zbog čega nam ne preostaje ništa drugo osim da se sa njima ne slažemo.
Niz gafova, pre sve pravnih. U govoru Tomislava Nikolića podcrtava profesor Goran Šimić, autor knjige o radu Haškog suda. Jedan od ključnih, po njemu, odnosi se na Nikolićevo potezanje pitanja komandne odgovornosti.
Gospod Nikolić ima zaista nekoliko teških pravnih gafova, primjerice onaj gaf kada on kaže da je komandna odgovornost jednaka kolektivnoj krivnji, što je zapravo apsurdno netačno.
Šimić nastavlja da je upravo Nikolićev nastup pokazao pogrešnost debate koju je preskoro 5 mjeseci nakon izricanja oslobađajućih presuda hrvatskim generalima Marka Čujkotovini zakazao predsjednik Generalne skupštine UN-a, bivši srpski šef diplomatije Vuk Jeremić. Diskusija o nasljeđu Haškog tribunala koja je potrebna, navodi naš sagovornik, ovdje imala samo političku svrhu. Dodatni problem predstavlja i potez Vuka Jeremića, koji je među paneliste uvrstio i bivše komandanta sektora Sarajevo u okviru UN-ovih snaga, Luisa McKenzie-a, protiv koga je svojevremeno podignuta optužba zbog navodnog polnog zlostavljanja Bošnjakinja u jednom od srpskih zatvora kod Sarajeva. Oglasila se i nevladina inicijativa mladih. Tu podsjećaju da je McKenzie osporavao odluke Haškog suda, te podlače da je Jeremić svojim potezom ugrozio povjerenje u institucije međunarodne pravde. Inače, Jeremić je otvorio zasedanje porukom da čvrsto veruje da u Generalnoj skupštini ne sme da bude zabranjenih tema.
Da bi došlo do pomirenja, svaka strana mora da prihvati svoj deo odgovornosti. Van tog konteksta, međunarodno krivično pravosuđe lako se može videti kao instrument odmazde ili da se smatra da pomaže napore da se nekome dodeli kolektivna krivica.
To je rekao i prepustio reč generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu, koji je izrazio podršku radu tribunala u Hagu, podvlačeći da je to prvi sud za ratne zločine osnovan skoro 70 godina posle onog u Nimbergu. Zadovoljan rezultatima koje ostvaruje međunarodna pravda, on je podvukao:
In Europe, Africa and Asia.
U Evropi, Africi i Aziji nekada moćni politički i vojni lideri su okrivljeni i osuđeni zbog svojih dela. Nekada su oni sve kontrolisali, ali je to vreme zamenila vladavina prava.
Tako je zaključio Ki-moon i zbog daljih obaveza napustio zasedanje. Reč je dobio član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, koji je podsjetio da bi odluke Haškog suda trebalo da budu garancija da se zločini neće ponoviti i zaštita od istorijskog revanšizma. Osvrnuo se na razlike koje postoje u pogledu na sud između BiH entiteta.
Najveći paradoks Haški presuda je u tome da najveći broj Srba vjeruje da Haški sud sudi samo srpskom narodu, dok istovremeno na drugoj, bošnjačkoj strani raste nezadovoljstvo visinom izrečenih kazni za počinjene ratne zločine u tim predmetima.
Kao nedostatak rasprave pod krovom UN-a, onaj bitniji od svih po uverenju Gorana Šimića, može se navesti izostanak žrtava, čiji glas se nije čuo.
Nemojmo zaboraviti, tribunal je uspostavljen ne zbog država, političara i pravnika, nego zbog žrtava.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Miloš Teodorović.
Predsjednica udruženja Majke Srebrenice Munira Subašić prisustvovala je debati u Ujedinjenim nacijama u svojstvu posmatrača, ali je iz sale izbačena tokom govora Tomislava Nikolića, u momentu kada je, kako prenose agencije, otkrila majicu sa natpisom Srebrenica, pravda je spora ali dostižna, i nakon što je pokušala da podigne transparent na kojem je pisalo Republika Srpska genocidna. Munira Subašić izjavila nakon toga u Njujorku da je Vuk Jeremić nastavio tamo gdje je Slobodan Milošević počeo, te podsjetila na masakr u Srebrenici.
Ako se govori o vama i o vašoj pravdi, a vi nemate pravo da govorite, a mislim da je vrijednost svijeta da iznesemo mišljenje svoje, i dobro i loše, i ono što misli čovjek i što treba da uradi čovjek. Danas mi to nije dozvolio Vuk ni njegovi vukovi koji su bili pored njega.
Skupština kantona Sarajevo osudila je udaljavanje Munire Subašić iz sale Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima u Kosovu i u Prištini i u Briselu navode da dalji razvoj dijaloga u cilju postizanja sporazuma o normalizaciji odnosa zavisi od Srbije. Kosovski zvaničnici nadaju se da će Beograd preispitati odluku da odbije ponuđena rješenja. Analitičari ocenjuju da će, ukoliko dođe do kraha dijaloga, to znatno naštetiti kredibilitetu Evropske unije. Amra Zineli.
Savjetnik kosovskog premijera Bekim Čolaku izrazio nadu da će Beograd iskoristiti preostalo vrijeme i poslati pozitivan signal visokoj predsjednici Evropske unije Catherine Ashton, a kako bi ona pozvala dve delegacije za još jednu posljednju rundu pregovora u Briselu radi postizanja sporazuma. Što se naše strane tiče, mi smo pokazali spremnost da postignemo sporazum i kad smo god otputovali za Brisel, bili smo spremni na to. Ostaje da se vidi šta će se dalje desiti. Posljednju reč o tome da li će biti još jedna runda ili ne, reći će posljednica u ovom dijalogu Catherine Ashton, kazao je Čolaku. On je međutim dodao da više nema vremena za nove predloge i da su osnovni principi o kojima se pregovaralo sada već poznati za sve strane. Da se još uvijek čeka na odluku Beograda, ponovili su u Briselu. A direktor Instituta za politička istraživanja i razvoj Kipret, Ilir Deda, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je visoka predstavnica Evropske unije Ashton u konsultacijama sa zemljama Kvinta o još jednoj rundi dijaloga, kao i o predlozima koji nisu poznati javnosti, a koji su predstavljeni za pregovaračkim stolom.
Sa zasad je još uvijek nejasno nad kim će se izvršiti pritisak za jedan nov kompromis, uzimajući u obzir da se Srbija izjasnila da neće da pristane na ono što je Evropska unija predložila. Dok kosovska strana bi trebala još jednom zatražiti nešto više za našu državu, a to je članstvo u UN-u i sporazum za normalizaciju odnosa. Treba se naglasiti da uslovi Evropskog savjeta iz decembra 2012. nisu bili da se Kosovo i Srbija dogovore oko asocijacije srpskih opština, već o telekomunikaciji, energetici i o uklanjanju paralelnih bezbednostnih struktura Srbije sa severa Kosova. Proces je sada u blokadi zbog asocijacije opština. Ili se trebamo vratiti na uslove Evropske unije od decembra 2012. ili vidjeti kako dalje. Jer ukoliko dođe do kolapsa ovog procesa, to će oštetiti kredibilitet Evropske unije, koja ni posle 20 godina angažovanja na Zapadnom Balkanu ne pokazuje da može da upravlja situacijom u ovom regionu, zaključuje Deda.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zapadni analitičari različito tumače razloge nepostizanja sporazuma između Beograda i Prištine. Branka Trivić razgovarala je sa Erikom Gordijem, profesorom na Univerzitetskom koleđu u Londonu, i Danilom Serverom sa Vašingtonskog univerziteta John Hopkins.
Erik Gordy smatra da razlike između Beograda i Prištine u briselskom dijalogu nisu bile suštinski velike. Kad je reč o srpskoj strani, razlog za odbijanje sporazuma on ne vidi u sadržaju ponuđenog briselskog rešenja, nego u strahu aktuelne srpske vlasti da bi izgubila široku podršku da se opredelila za totalno drugačiju politiku prema Kosovu u odnosu na sve prethodne vlade. Upitan da li s obzirom na želju i jedne i druge strane, ali i glavnih evropskih i američkih igrača da se dijalog nastavi, ima još neke nade da se postigne sporazum, Erik Gordy kaže.
Mislim da će na kraju do sporazuma ipak doći, jer ni jedna ni druga strana nemaju mnogo izbora. Međutim, da bi dogovor bio legitiman, obe vlade moraju da izađu pred svoje građane, otvoreno kažu o čemu je postignut dogovor i pokušaju da dobiju široku podršku za dogovorena rešenja. U suprotnom, ukoliko se bude radilo ispod stola i iza zatvorenih vrata, sporazum neće imati legitimitet. Upozorio bih ovdje i na jednu opasnost. Naime, nakon što je srpska vlada saopštila da ne prihvata sporazum, Dačić je ponovo počeo javno da govori o svojim starim ponudama razmene Preševa za Mitrovicu, a to bi moglo ponovo da otvori set problema koji bi bili mnogo teži za rešavanje.
Daniel Server s druge strane kaže da nije iznenađen odbijanjem Beograda da prihvati sporazum, jer ni ova vlada ne želi da se odrekne kontrole nad severom Kosova. On naglašava da u dijalogu Beograd-Priština, Brisel i Washington nisu imali na stolu odustajanje od Ahtisarijevog plana.
Od samog početka je bilo jasno da se dijalog vodi o implementaciji Ahtisarijevog plana.
Da, ali imali ste dve strane koje pregovaraju.
Da, tačno, i Beograd je od samog početka dao na znanje da ne želi da se odrekne kontrole nad severom Kosova, da tamo hoće separatno sudstvo i policiju, a to je uvek bilo neprihvatljivo za Prištinu, ali što je još značajnije, a u ovom dijalogu se to pokazalo, to je bilo također neprihvatljivo i iz perspektive Brisela i Vašingtona. Dakle, dijalogom je Beogradu pružena prilika da prihvati implementaciju Ahtisarijevog plana, a ne prilika da dobije više od toga. Verovalo se da Srbija može uvideti da bi joj to donelo koristi na putu njenih evrointegracija, ali to se očigledno nije dogodilo.
A kad je u pitanju verovatnoća da Srbija u junu dobije početak pregovora o članstvu sa Evropskom unijom, Daniel Server je ne vidi, dok Erik Gordy kaže.
Da li će se to desiti, da li će datum biti određen u junu ili ne, to je zaista teško reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon tragedije u Velikoj Ivanči u kojoj je ubijeno 13 ljudi, vlasti najavljuju hitnu promjenu zakona o oružju i municiji. Zdravstvena kontrola naoružanih građana u zemlji u kojoj svaki deseti stanovnik legalno posjeduje oružje sada praktično ne postoji, jer nakon dobijanja dozvola ne podležu psihološkim pregledima. Zoran Glavonjić.
Miljko Simović, glavni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će posle masovnog ubistva kod Mladenovca, koje je počinio 60-godišnji muškarac pištoljem CZ-88, koji je legalno posjedovao više od 30 godina, uskoro biti predložene izmene zakona koje će doneti oštriju kontrolu vlasnika oružja i izdavanja dozvola.
Prilikom podnošenja zahtjeva lice će morati da priloži i uverenje ovlašćene zdravstvene ustanove da je on psihofizički zdrav i da može da rukuje sa oružjem. Mi ćemo dati jedan predlog za periodično vršenje pregleda, odnosno da oni imaju obavezu da, na primjer, u svake 3 godine, da nam donose uverenje da su i dalje psihofizički sposobni.
U Srbiji po zvaničnim policijskim podacima 800.000 građana legalno posjeduje 1.140.000 komada oružja, uglavnom lovačke puške, karabine, pištolje i revolvere, dok se u agencijama za fizičko i tehničko obezbeđenje nalazi još 50.000 dugih i kratkih cevi. Zorica Subotić, predsjednica Nacionalne asocijacije za oružje, kaže za naš program da je neophodno hitno unapređenje zastarelih propisa.
po sadašnjem zakonu službeno lice vrši procenu da li ste vi adekvatni za dobijanje dozvole ili niste. Kada sam ja to dobila, bilo tako što službeno lice se raspita po vašem komšiluku kakva ste vi osoba i onda dođe još na jedan razgovor s vama. Mislim da je to prilično neadekvatno.
Najveći broj podnetih i odobrenih zahteva za registraciju i držanje oružja bio je ratnih 90-ih godina, kada su pištolji i puške mogli jeftino da se kupe, ali se kontrolom vlasnika naknadno niko nije bavio, iako je u kasnijim godinama stigao i problem posttraumatskih ratnih posljedica u svetu poznatih kao vijetnamski sindrom. Psihoanalitičar Aleksandar Vučo kaže da zakonska obaveza koja bi propisivala povremene lekarske preglede ne može imati efekta u otkrivanju nepodobnih za posjedovanje oružja.
To sa pregledima i psihijatrima, to možete da bacite kroz prozor. Jer svaki onaj ko to bude dolazi, on će, ako hoće da izvrda, on će da izvrda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kada je otac jednog od učenika škole Dragiša Mišović u Čačku početkom 90. godina Ustavnom sudu tadašnje Jugoslavije podneo zahtjev da se preispita ustavnost odluke da deca u školskim klupama nose bluze i kecelje, nakon čega je obaveza oblačenja školskih uniformi zvanično prestala da važi, malo je ko mogao da pomisli da bi iz iste te škole mogao da krene i obrnuti proces. Učenici 6.5 samoinicijativno su odlučili da u buduće nose školske uniforme. Odluku su, kažu, doneli kako bi se manje primećivale socijalne razlike. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Sve je krenulo pre 2 mjeseca, kada je neko od učenika odeljenja 605 prilikom popunjavanja ankete na temu kako do boljeg uspeha predložio da počnu da nose školske uniforme, koje su pre toga vidjeli samo u starim filmovima.
Većina odeljenja je izrazila želju da nosimo te uniforme i prvenstveno nema više socijalnih razlika i to je bila naša ideja kao odeljenje. Nekoga mu omalažavaju što nema da kupi, ali sad smo svi isti tako da više toga nema.
Neko je bolje obučen, neko lošije. Neki su bogati, neki siromaš. Pa sad nema razlike između nas. I meni se svidjela ideja za uniformu. Zato što su tako i nosili naši roditelji.
Učenici ovog odeljenja sada su jasno uočljivi u školi po svojim tamno-plavim bluzama i keceljama. Međutim, ta posebnost je, kako naglašavaju, neretko na meti podsmeha i ruganja.
Skoro sva deca nas smeju.
Ne vraćamo pažnju na njih, iako se oni smeju, vjerojatno će i oni da počnu nositi.
Ipak, i u samom 6.5 bilo je izuzetaka koji nisu baš sa oduševljenjem prihvatili ovu novotariju.
Meni se sviđa ideja, ali mi se ne sviđa kako model izgleda uniforme, jer ne znam, rukavi su možda malo kraći, nisu ni kratki ni dugi. Mislim da bi trebalo da svako uzima meru po njemu kako mu stoji, a ne uzima i meru po 5 učenika jedna mera.
Đaci kažu da imaju utisak kako i nastavnici u posljednje vreme na njih gledaju drugačije.
Kada vide da smo svi jednaki, svi smo isti, drugačije raspoloženje nastavnika.
Iako niko ove đake ne može da natera da nose uniformu, zanimljivo je da niko od njih od početka drugog polugođa nijednom nije došao bez nje. Upravo to je ono što najviše raduje razrednog starešinu Miloša Civrića.
Sasvim drugojačija atmosfera, osjećaju pripadnost jednoj celini, a usto sad u ovom trenutku kad ima tolikih socijalnih razlika, ovo je izuzetan način da se one malo sklone, da se to ne vidi baš toliko.
Učenici odeljenja 605 otići će i korak dalje, pa će uskoro biti jednoobrazno obučeni i na časovima fizičkog.
Nastavnik fizičkog nam je također predložio da možemo da imamo uniforme za fizičko vaspitanje. To će biti bele majice sa grbom škole na desnoj ili levoj strani, zavisi od izbora, i to će nam biti kao uniforme za fizičko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić u susretu sa Ban Ki-moonom u Njujorku ponovio oštre kritike na račun Haškog tribunala. Posle govora predsjednika Srbije u Ujedinjenim nacijama, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić otkazao posjet u Beogradu. Nema datuma u junu, pojasnio Vučić poruku nemačkih parlamentaraca u Beogradu. Dačić iz Moskve najavljuje novu eru u odnosima sa Rusijom. Danas se navršava 14 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Vojska Južne Koreje je stavljena u stanje ratne uzbune. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 20 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.